Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Okončan štrajk u Fijatu, jutros počela proizvodnja. U 12 sati u vladi počinju pregovori radnika sa poslovodstvom kompanije. U požaru u fabrici Avala kartonka povrđeno 6 vatrogasaca i nekoliko radnika firme, saopštio MUP. Odložen pretres na suđenju za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Odbrana zatražila izuzeće specijalnog tužioca i svih ostalih tužilaca. Iran osudio nove američke sankcije i najavio recipročne mere. Vreme sunčano, još toplije od 29 do 34 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Skupština Srbije danas počinje raspravu o novom zaštitniku građana koga je predložila vladajuća koalicija. Šta o tome kaže profesor prava Bogoljub Milosavljević?
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija.
Čućete i vlasnike Volkswagen Bube koji su se okupili na Zlatiboru, Nevena Aleksić i Luka Careš.
Kombi je 75. godište, već 2 godine radimo na njemu.
Kombi je bus sa 9 sedišta, godište je 88 i vozimo na raspust cijelu familiju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Štrajkački odbor fabrike Fiat Chrysler automobili doneo je nakon sinoćnjeg sastanka sa premijerkom Anom Brnabić odluku da prekine generalni štrajk i jutros je posle 3 nedelje obnovljena proizvodnja Fiata 500L. Premijerka je najavila da će prisustvovati pregovorima između predstavnika štrajkačkog odbora i Fiata i da će insistirati da se svi zahtevi štrajkača ispune, javlja Branko Vučković.
Premijerka je rekla da je prethodnih dana imala razgovore sa Silvijom Verneti i sa Alfredom Altavilom, koje je zamolila za strpljenje dok se ne vidi šta će biti u Kragujevcu, dodajući da će se i ona lično još više posvetiti Fiatu zbog njegove važnosti za Srbiju.
Zato što je Fiat važan za Srbiju, važan je za celu Srbiju, važan je za ove radnike, važan je za Kragujevac, važan je za kooperante, važan je za nas kao vladu Srbije, važan je za ekonomiju Srbije i zbog toga i ja ću se mnogo više posvetiti Fiatu.
Ona je izrazila nadu da će svi radnici Kragujevačke fabrike automobila razumeti nastojanje vlade, navodeći da će danas u 12 sati u vladi Srbije početi pregovori između predstavnika štrajkačkog odbora i Fiata.
Nadam se da će svi ostali radnici razumeti to, da će tu biti naravno otvoreni ako treba bilo kojim drugim vašim kolegama da objasnim sve moje molbe i sve moje apele, samo je važno da nismo isterivali taj srpski inat.
I Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora, očekuje razumevanje radnika, jer je uveren da će pregovori na kraju dati dobar rezultat.
Ovo nije poraz jer mnogi će tako to da predstavljaju, tako da jeste ovo, da kažem, jedan presedan u sindikalnoj borbi, da sindikat prekida štrajk bez postignutog dogovora, ali sa mogućnošću da pregovara i da dobije, znači, sve ono što smo se borili ovih 16 dana i verujem i nadam se da će do toga doći.
On je poručio da je želja svih da Fiat nastavi da uspešno posluje u Srbiji, ali da i on i druge strane kompanije poštuju domaće zakone.
U ovakvu multinacionalnu kompaniju ovo je bio jedinstveni štrajk, gdje su radnici bili tako, da kažem, jedinstveni do zadnjeg trenutka. Moramo da natiramo i kompaniju Fiat i sve ostale kompanije da poštuju pozitivne propise Republike Srbije i tu, verujte mi, siguran sam da ćemo na tome sigurno i uspjeti i istrajati do kraja da se poštuju pozitivne propise Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Požar koji je jutros oko 7 sati izbio u beogradskoj fabrici Avala kartonka u ulici Ada Huja lokalizovan je, u njemu je povređeno 6 vatrogasaca i 2 radnika fabrike, saopštio je MUP. U gašenju požara koji je izbio u pogonu uglja ove fabrike učestvovalo je 8 vatrogasnih vozila. Uzroci požara bit će poznati posle istrage.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlast ne želi da trpi kritike nezavisnih kontrolnih tela, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, nakon što je skupštinska većina odlučila da kandidat za novog zaštitnika građana bude upravo neko koga je predložila vladajuća većina. Pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se ime predsjednika Prekršajno-apelacionog suda Zorana Pašalića, koga je kandidovala vladajuća koalicija. U 10 sati počinje vanredna sednica Skupštine o izboru zaštitnika građana, članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Fiskalnog saveta. Donedavni zaštitnik građana Saša Janković bio je, slobodno se može reći, kost u grlu vlasti. Njegovo insistiranje na ukazivanju da su organi javne vlasti prekršili zakone i procedure, kao što je to bilo recimo u slučaju nelegalnog rušenja objekata u Savamali, dovodilo je do toga da je često bio meta napada i diskvalifikacija od strane zvaničnika i prorežimskih tabloida.
Mi smo svi svedoci poteškoća sa kojima se Kancelarija zaštitnika građana uočava u svom radu, a to su zapravo nekako ignorisanje njihovih preporuka, rješenja izveštaja od strane drugih državnih organa.
Podsjeća Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizacije koja godinu dana insistira na utvrđivanju odgovornosti za rušenje u Savamali.
To se u osnovu desilo sa izveštajem o Savamali, gdje sa jedne strane imamo konkretan dokaz na osnovu činjenica da se u noći rušenja u Hercegovačkoj ulici radilo o organizovanoj aktivnosti državnih i nedržavnih nekakvih organizacija, dok sa druge strane tužilaštvo i policija već godinu dana ne uspevaju ni da pokrenu istragu pravo, znači mi smo sada u predistražnom postupku i dalje.
Zaštitnik građana je do sada bio jedna od retkih adresa sa koje je ukazivano na kršenje zakona i uskraćivanje prava građana. Hoće li tu praksu nastaviti i kandidat vlasti ili to što ga predlaže vladajuća koalicija znači zapravo izbor poslušnog ombudsmana, kako se mogu čuti neka tumačenja u javnosti?
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija, odnosno da želi da nezavisne institucije budu manje kritične nego što su do sada bile.
Ocenjuje Bogoljub Milosavljević, profesor prava. Sam Pašalić o tome šta bi ga preporučilo za zaštitnika građana ponudio ovakvo obrazloženje.
Moje gledište je da Zaštitnik građana nije fizičko lice ili personalizovano u jednoj osobi, već institucija, jer postavio bi svima pitanje koliko vam je poznato ime zaštitnika građana u susednim državama, bivšim republikama i koliko su oni bili eksponirani i koliko je uopšte dozvoljeno zaštitniku građana da bude eksponiran.
Objašnjenje svakako mnogo prijemčivije ušima vlasti preosetljive na kritiku nego ono što su čuli od najozbiljnijeg protiv kandidata koji je u prethodna dva mandata obavljao funkciju zamenika zaštitnika građana. Miloš Janković je ukazao da u javnosti postoji problem da se ne shvata da je uloga zaštitnika građana da štiti ljudska prava što se ostvaruje kontrolom zakonitosti i pravilnosti rada organa javne vlasti.
I zaštitnik građana umjesto da bude posljednja instanca koja reaguje kada se iscrpe sva pravna sredstva, poprimala je sticajem okolnosti interventni karakter.
Uoči početka skupštinske rasprave, predsjednica parlamenta Maja Gojković procenila je da će se manje pričati o kandidatu za budućeg zaštitnika Zoranu Pašaliću, a više o bivšem ombudsmanu Saši Jankoviću. Ona je gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji iznela utisak da će izborom novog zaštitnika građana ta funkcija dobiti smisao i sadržaj zbog kog je ta institucija i osnovana, da se bavi zaštitom građana, a ne politikom. Vlast je na primjedbe bivšeg ombudsmana uglavnom odgovarala da se bavi politikom. Opozicija pak upravo Jankovićev rad ističe kao primjer kako treba da radi budući zaštitnik građana. I kod drugih kontrolnih tela, kao što je na primjer slučaj sa Agencijom za borbu protiv korupcije, primetno je da se biraju kandidati koji su bliski vladajućoj stranci i time se pasiviziraju nezavisne institucije, ukazuje profesor Bogoljub Milosavljević. Šta onda to znači za građane?
Znači manje zaštiti njihovih prava, odnosno manje prilike da njihova prava budu efikasno i hrabro zaštićena.
Navodi Bogosavljević.
Praktično će se tako izabrani čelnici nezavisnih kontrolnih institucija manje truditi da naštite prava građana, a da udovolje vlasti, odnosno vladi, ime što će eto ublažavati svoje kritike i biti pasivni u slučajima treba zaštititi prava građana protiv vlasti.
Kako stvari stoje, moguće je da će jedan od prvih zadataka budućeg zaštitnika građana biti da uveri građane da li je u njihovoj ili službi vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Podgorici je nešto posle 9 sati počelo suđenje 14-članoj grupi optuženoj za pokušaj terorizma u Crnoj Gori i stvaranje kriminalne organizacije, a pretres je trajao svega 10 minuta jer je odbrana zatražila izuzeće specijalnog tužioca i svih ostalih tužilaca. Sudija Suzana Mugoša odlučila je da se zahtev odbrane uputi Vrhovnom državnom tužiocu na odlučivanje.
Današnji pretres se odlaže, spisi predmeta biće dostavljeni Vrhovnom državnom tužiocu radi odluke o izuzeću po predlogu odbrane.
Miroja Jovanovića, advokat Andrije Mandića i Mihajla Čađenovića je rekao da je zatražio od Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da iz slučaja izuzme Milivoja Katnića i Sašu Čađenovića zbog objavljivanja transkripata razgovora advokata Gorna Rodića sa njegovim klijentima i kolegama. A detalje oko ovog suđenja prenosi Srđan Janković.
Suđenje vijeka, kako se naziva ovaj proces u dijelu medija, treba da otkrije da li je bilo zavjere i pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, da li je postojala namjera nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovale ruske obavještajno-bezbjednosne službe i dio lidera opozicionog demokratskog fronta. Pred sudskim vijećem Višeg suda u Podgorici, na čijem je čelu sutkinja Suzana Mugoša, na optuženičkoj klupi će se naći 12 optuženih, a dvojici ruskih državljana će se suditi u odsustvu. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su optuženi da su bili organizatori i financijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom. Optuženi su lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i aktivista ove političke grupacije Mihajlo Čađenović. U odnosu na Čađenovića, koji je u pritvoru, Mandić i Knežević se brane sa slobode, zahvaljujući Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, koji je izdao naredbu specijalnom tužiocu da ih ne pritvara. Još 9 državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru naći će se na optuženičkoj klupi jer ih tužilaštvo tereti za učešće u pokušaju državnog udara. Među njima je i bivši komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić. Slučaj državni udar dogodio se na dan parlamentarnih izbora prošle godine kada je u tužiločko-policijskoj akciji uhapšeno 20 državljana Srbije, pri čemu je specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao da je ta grupa uz ostale nepoznate osobe pokušala da sprovede terorističke akcije u Crnoj Gori u cilju nasilne promjene vlasti. Ovaj slučaj je izazvao duboku političku krizu u Crnoj Gori koja se ogleda u činjenici da kompletna opozicija bojkotuje rad Skupštine i ostale institucije tvrdeći da parlamentarni izbori nisu mogli biti slobodni i fair jer su održani u ambijentu pokušaja državnog udara. Specijalni tužilac Milivoje Katnić optužnicu zasniva na materijalu dobijenom tokom tajnog prismotra članova grupe na osnovu iskaza svjedoka saradnika Saše Sinđelića i materijala i dokaza koji su dostavljeni iz Srbije odakle je jedan dio optuženih djelovao. Na drugoj strani, optuženi odbacuju krivicu i optužbe da su pripremali djela protiv ustavnog poretka Crne Gore i legitimno izabrane vlasti i negirali su da su pripremali nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore u izbornoj noći. Lideri Demokratskog fronta optužuju specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je sastavio političku optužnicu čiji je cilj razbijanje najjačeg opozicionog subjekta. Vrhovni sud Crne Gore je odobrio direktan prenos suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Apelacioni sud u Skoplju odredio je pritvor bivšem načelniku Upravi za bezbednost i kontraobaveštajne poslove Goranu Grujevskom, koji je optužen da je učestvovao u masovnom nezakonitom prisluškivanju u Makedoniji. Grujevski je bio šef 5. uprave UBK, koja je nadležna za praćenje komunikacija i koja je prema specijalnom tužiloštvu nezakonito prisluškivala funkcionere, političare, novinare, strane diplomate i hiljade drugih građana između 2008. i 2015.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Okončan štrajk u Fijatu, jutros počela proizvodnja. U 12 sati u vladi počinju pregovori radnika sa poslovodstvom kompanije. U požaru u fabrici Avala kartonka povređeno 6 vatrogasaca i nekoliko radnika firme, saopštio MUP. Odložen pretres na suđenju za pokušaj državnog Haag udarnu u Crnoj Gori, odbrana zatražila izuzeće specijalnog tužioca i svih ostalih tužilaca. Iran osudio nove američke sankcije i najavio recipročne mere. Vreme sunčano i još toplije od 29 do 34 stepena. U nastavku ćete čuti i vlasnike Volkswagen Bube koji su se okupili na Zlatiboru, Nevena Aleksić i Luka Careš.
Ja sam se doselio u Kragujevcu samo zbog tog Fijata, da bi nešto radio, da bi zaradio, da bi svoje troje dece odhranio, izveo na pravi put.
Mi idemo svako za sebe, znači gada misli za svoju budućnost i za svoj život.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vlasnike Bube čućemo pred kraj emisije, sada idemo na blok vesti sveta. Iran je osudio nove američke sankcije protiv svog programa balističkih raketa i najavio recipročne mere, javila je zvanična iranska novinska agencija IRNA. Iran će zauzvrat sankcionisati nove pojedince i američke firme koji su delovali protiv iranskog naroda i muslimanskih naroda u regionu, navodi se u tekstu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove sankcije pojedincima, grupama i mrežama u Iranu zbog njihovih aktivnosti koje nisu povezane sa nuklearnim programom te zemlje, ali između ostalog uključuju podršku razvoju balističkih raketa. Severna Koreja nije sposobna da napade Sjedinjene Američke Države sa bilo kojim stepenom preciznosti, iako njihove rakete imaju domet, one nemaju neophodnu sposobnost vođenja, izjavio je zamenik komandanta Američkog združenog generalštaba Paul Selva pred Senatskim vojnim komitetom.
Nisam ubeđen da je testiranje izvedeno 4. jula pokazalo da oni imaju kapacitet da napadnu Sjedinjene Američke Države sa bilo kojim stepenom preciznosti ili uspeha. Ono što su mi stručnjaci rekli jeste da Severna Koreja još nije pokazala neophodnu sposobnost vođenja i kontrole.
Američko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je potrebno još rada na otklanjanju smetnji u američko-ruskim odnosima, što se između ostalog odnosi na vraćanje dva zaplenjena ruska diplomatska kompleksa koja Moskva traži. State Department je naveo da je najnovija runda razgovora na visokom nivou bila teška, ali da nije ostvaren proboj. Ideja o uspostavljanju Malo Rusije je lična inicijativa lidera samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandra Zaharčenka, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Proruski aktivisti u Donjecku na istoku Ukrajine proglasili su uspostavljanje države Malorusije koja će, kako kažu, biti naslednica Ukrajine. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko izjavio je da je u pripremi ustav nove države koji će kasnije biti iznet na glasanje.
Ukrajina se pokazala kao neuspešna država i demonstrirala je svoju nesposobnost da obezbedi mirnu i prosperitetnu sadašnjost i budućnost za svoje građane. Izbor aktualnih vlasti u Ukrajini koji se odvio nakon puča u vreme političkog terora i odsustva izbora na Krimu i u Donbasu je nelegitiman. Ukrajina je na ivici ekonomske katastrofe i opadanja broja stanovnika. Ilegalan režim u Kijevu nije sposoban da zaustavi građanski rat.
Nezakonni kijevski režim nije sposoban zaustaviti građansku vojnu.
Izjava Zaharčenka o Malorusiji je njegova lična inicijativa. Moskva je za to čula iz medija. Ostajemo posvećeni minskim sporazumima, rekao je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, prenosi TAS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Članovi odbora Evropskog parlamenta za budžetsku kontrolu nakon posete Srbiji saopštili su da su zadovoljni načinom na koji Srbija realizuje predpristupnu pomoć Evropske unije, zabeležila Branka Trivić.
Šef delegacije odbora Evropskog parlamenta za budžetsku kontrolu, Derek Von, rekao je da je u Srbiji učinjen veliki napredak kad su u pitanju efikasnost i delotvornost uspostavljenih struktura za planiranje i realizaciju predpristupnih fondova i pozitivno ocenio planove Srbije za održavanje administrativnih kapaciteta u toj oblasti. Govoreći o konkretnim projektima koji se realizuju iz predpristupnih fondova Evropske unije, Posebno je istakao projekte obnove i izgradnje kuća, farmi i biznisa nakon poplava u Obrenovcu pre 3 godine.
Mislim da je naš generalni stav da je u Srbiji ostvaren napredak u implementaciji predpristupnih fondova Evropske unije. Primera radi, 86% sredstava predpristupnih fondova Evropske unije za Srbiju odobrenih 2013. već je iskorišćeno ili se koristi na konkretne projekte. Naravno, uvek se može više i bolje, ali nakon samo nekoliko dana provedenih ovde mi zaista verujemo da je evidentan napredak, tako da smo zadovoljni načinom na koji su predpristupna sredstva trošena u Srbiji i verujemo da će njihova implementacija u budućnosti biti još efikasnija.
Ocenio je Derek Vaughan. Prvog dana posete delegacija poslanika Evropskog parlamenta sastala se sa članovima Državne revizorske institucije, ministarstava finansija, privrede i evropskih integracija, kao i delegacije Evropske unije u Srbiji. Tokom tih susreta razgovaralo se o mnogim projektima koji se realizuju sredstvima iz predpristupnih fondova Evropske unije, posebno u oblastima upravljanja predpristupnom pomoći i podizanja kapaciteta, kao i o projektima koji podržavaju razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Nakon posete Srbiji, delegacija Evropskog parlamenta posetiće Hrvatsku, projekte koji se finansiraju iz IPA i strukturnih fondova i upoznati se sa planovima Hrvatske da poveća administrativne kapacitete u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oblak dima nadvio se nad Splitom, na Mosoru i dalje gori, javlja Indeks HR. Na terenu je više od 200 vatrogasaca, vidjet će se da li će im eventualno biti potreban dolazak vojske u pomoć. Kanaderi vodom natapaju područje Srnjina, Tugara i vrha Mosora. Na području Žrnovice, Tugara, Strožanca i Srnjina tokom noći nije bilo većih problema, javlja Indeks HR, a uzrok požara i dalje se istražuje. Požari su i dalje aktivni u Crnoj Gori, ali je situacija danas bolja nego prethodnih dana, izveštaji su lokalnih službi spašavanja. Ukrajinski protivpožarni avion, čiji je kapacitet 8000 litara vode, uključio se jutros u akciju gašanja požara iznad Obosnika, javila je Radio Televizija Crne Gore. Požari bi tokom dana mogli biti stavljeni pod kontrolu i lokalizovani, rekao je medijima komandir službe zaštite i spašavanja za Tivat Zoran Barbić. Požari na teritoriji Tivta i Herceg Novog su aktivni, kao i u Podgorici, gde je tokom noći gorilo na više lokacija, prenosi Beta. Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da veruje da su neki od požara u Crnoj Gori izazvani sa namerom i saopštio da će svi resursi biti usmereni na pronalaženje počinioca. Ne verujem da je ovo rezultat samo vrućina i nepažnje, nego i destrukcije, i odgovorit ćemo na tu destrukciju, rekao je Marković novinarima uoči sednice Biroa za operativnu koordinaciju bezbednosnih službi. Sednica je zakazana zbog požara koji bukte Crnom Gorom i pogodili su primorski i centralni deo zemlje. A zbog ekstremno visokih temperatura, meštani pojedinih sela na Pešteru najviše problema imaju kako da obezbede vodu za stoku. Najteže je u selima Cvrsko, Giljevina i Dolići, javlja Danica Gudurić.
Željko Jelić iz sela Cvrsko kaže da bi napojio stoku, oni njegove komšije moraju da teraju stoku na pojila lokve koje su nastale otapanjem snega prema crnogorskoj granici.
Teško ćeramo gore, ali imamo neke lokve, ko to ne stane bruka, a ovako ne možemo da bi napojimo s vodova, to nema šanse da napojiš. A teško kako nije, a stoka ne može izađi, ne može da pase, najgore udan, samo po noći. Kod nas ima 4 stepeni, nema za piće, ovo nečisto, nema niđe li bunari, to je sve nečisto. Ponekad uzimamo one flaširane, uzimamo pomalo.
Izijaden Turković iz Dolića kaže da je najveći problem napojiti stoku.
Duči vetrovi, jake temperature stvarno. Ljudi mogu da odu, znaju, uđe ima vode da pije, da donesu u flašu burat, a za stoku ne mora da donesu neku cisternu malu i ne mora da bude jedan dan, da mora da bude jedino koji ima već u cisternu 2-3 tone. A to kod nas rijetko, slabo koji.
Vodovodni sistem na Pešterskoj visoravni dug je oko 80 km, počinje sa Konjičkog Vrela u Tutinu, a završava se na kraju opštine Sjenica. Da bi se rešio problem vodosnabdevanja ove dve opštine, opštine nakon više od 40 godina započela je rekonstrukcija vodovoda. Predstavnik opštine Sjenica Hazbo Mujović kaže da je ovo jedan od prvih zajedničkih projekata i od istorijskog je značaja.
Ne samo za ova sela, nego i za region je taj da ćemo da uspemo, s obzirom da smo izdvojili značajna sredstva u budžetu i opštine Sjenica i opštine Tutin i Vlada Republike Srbije izdvojila značajna sredstva da ćemo ove godine odraditi značajan deo vodovoda i da ćemo u zimu sljedeću dočekati sigurno u mnogo boljim uslovima i okolnostima nego to što je bilo pre.
Imamo sredstva da zatvorimo financijsku konstrukciju. Na ovaj način rešit će se najvažniji infrastrukturni problem na Pešteri, pojašnjava predsjednik opštine Tutin Šemsudin Kučević.
Nakon 50 godina vršimo remont ovog vodovoda, do sad su to bile azbestne cijevi, sa 500 miliona opština Tvir i dva puta toliko od vlade Srbije dobili definitivno sva sredstva da zatvorimo financijsku konstrukciju ovog velikog projekta.
Meštani Gornje Pešteri kažu da je redovno vodosnabdevanje i jedan od uslova opstanka na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I sledi priča koju smo najavili na početku emisije. Ljubitelji Volkswagen Bube okupili su se na Zlatiboru, a stigle su bube stare i preko 60 godina iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Poljske, Bugarske, Slovenije. Ovo je do sada najveći skup ljubitelja buba u Srbiji, bilo je više od 100 starih doteranih automobila na jednom mestu, zabeležila Novka Ilić.
Bilo je dosta i buba kombija. Starim kombijem iz Kragujevca je stigao mladi bračni par. Njihov kombi buba je i kafe, a uskoro će se naći i u drugim delovima Srbije, objašnjava Nevena Aleksić.
Kombi je 75. godište, već 2 godine radimo na njemu i stvarno je bilo uloženo i mnogo truda i napora. Na kraju smo nešto postigli što smo hteli. Pozitivne reakcije, što nam je mnogo značilo. Nadam se da ćemo negde dobiti dozvolu i da se stacioniramo.
A iz selja kombi bubom došao je Luka Carež.
Kombi je bus sa 9 sedišta, godište je 88 i vozimo na raspust cijelu familiju. Ljubitelji bube, a bube su kod kuće, a kombi ide sad sa nama. A sad putujemo na raspust sa Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Hrvatsku i Sloveniju kod kuće.
Ovde na skupu buba svake godine je i Bogdan Mijajlović, predsjednik Šabačkog kluba, sa svojom bubom iz 71.
Evo već treći put ekipa sa 6 vozila, novo druženje, upoznavanje novih prijatelja. Bube služi da se druže, eto. To je neki slogan i lepo nam je to uopšte, znači za provod, za odmaranje.
Doterane bube ofarbane, dograđene, izglancane, bilo ih je više od 100. Dragan Mitrović, predsjednik Beogradskog kluba, zadovoljan je jer nikad više buba na jednom mestu.
Definitivno je ovaj skup najbolji kod nas u Srbiji i najposećeniji i najzanimljiviji.
Za sve je bilo dovoljno mesta i vremena, kaže Željko Šmakić, predsjednik Buba kluba Srbije, ističući prednosti velikog Zlatiborskog autokampa.
Makar te uslove imamo stvarno vrhunske, takve uslove nema niko ko pravi ovakve susrete. Gde smo mi išli? U pola Evrope sigurno. Znači ovakvi uslovi ne postoje nigde.
Bubijada je trajala 4 dana, a najveći broj vlasnika starih buba ostao je na Zlatiboru još koji dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Okončan štrajk u Fijatu, jutros počela proizvodnja, u 12 sati u vladi počinju pregovori radnika sa poslovodstvom kompanije. U požaru u fabrici Avala kartonka povređeno 6 vatrogasaca i nekoliko radnika firme, saopštio MUP. Odložen pretres na suđenju za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, odbrana zatražila izuzeće specijalnog tužioca i svih ostalih tužilaca. Iran osudio nove američke sankcije i najavio recipročne mere. Vreme sunčano i još toplije od 29 do 34 stepena. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji. U međuvremenu nas pratite na našoj internet strani i na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!